Genesa, capitolul 27, și continuăm studiul nostru în viața patriarhului Iacov. Citim de la versetul 1 până la versetul 28. Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și i-a zis: Fiule, iată-mă, i-a răspuns el. Isaac a zis: Iată, am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar, du-te, te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare, cum îmi place mie, și adu-mi-o să o mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac, fiul său, Esau. Și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. Apoi Rebeca a zis fiului său Iacov: Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau: Adu-mi vânat și fă-mi o mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă-mi sfatul meu și fă ce-ți poruncesc. Du-te de ea-mi din turmă doi iezi buni ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place. Tu ai să o duci tatălui tău să o mănânce ca să te binecuvânteze înainte de moartea lui. Iacov a răspuns mamei sale: Iată, fratele meu Esau este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Mama sa i-a zis: Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine. Ascultă numai sfatul meu și du-te de adumii. Iacov s-a dus de a luat și a adus mamei sale, care a făcut o mâncare cum îi plăcea tatălui său. În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, care se găseau acasă, și le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul, care erau fără păr. Și-a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. El a venit la tatăl său și a zis: Tată, iată-mă, a zis Isaac. Cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său: Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare. Rogu-te, șezi de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său: Cum l-ai și găsit, fiule? Și Iacov a răspuns: Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Isaac a zis lui Iacov: Apropie-te, dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești tu cu adevărat fiul meu Esau sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său, Isaac, care l-a pipăit și a zis: În glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a cunoscut pentru că mâinile erau păroase ca mâinile fratelui său, Esau, și l-a binecuvântat. Isaac a zis: Tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns: Eu sunt. Isaac a zis: Adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu ca sufletul meu să te binecuvânteze. Iacov i-a adus și el a mâncat, i-a adus și vin și a băut. Atunci tatăl său Isaac i-a zis: Apropie-te, dar, și sărută-mă, fiule. Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simțit mirosul hainelor lui, apoi l-a binecuvântat și a zis: Iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Să-ți dea Domnul rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. să-ți fie supuse noroadele și neamuri să se închine înaintea ta. Să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta. Blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Amin. Suntem așadar încă în cortul familiei lui Iacov, adică în cortul părintesc. Suntem în familia lui Isaac și a lui Rebecca și avem un tablou de familie, o scenă în care și părinții și copiii sunt extrem de activi, sunt extrem de prezenți și Dumnezeu, prin cuvântul Său, îngăduie ca acest text să fie cu foarte multe detalii și să ne spună dialogul, inflexiunile, vocea, parte de tot ce se întâmplă acolo legat de pregătirea unei mese și de binecuvântare. Numim această lecție o binecuvântare furată. O binecuvântare furată. Știu că nu este deloc atractiv nici titlul, nici subiectul acesta, dar trebuie să-l discutăm și trebuie să-l analizăm și trebuie să învățăm ceva din el și să aplicăm pentru viața noastră uneori cum să nu facem și ce nu este bine să facem atunci când este vorba de familia noastră sau când este vorba de părinții noștri sau când este vorba de copiii noștri. Spuneam în lecțiile trecute că în familia aceasta este o dragoste preferențială, părtinitoare. Adică Isaac îl iubește pe Esau și Rebecca îl iubește mai mult pe Iacov. Deja de la începutul acestei povestiri, acestei istorii, cuvântul lui Dumnezeu ne lasă să știm și ne anunță că există în familie această părtinire, acest regim preferențial. Și Isaac are în capitolul 26 o istorie frământată în ceea ce privește perioada anilor din Gerar, când are mai multe conflicte și tensiuni cu Amalek și cumpăratul Gerarului. De fapt, numele acesta a împăratului este mai degrabă un titlu. Melek în limba ebraică înseamnă rege. Și aflăm că după ce termină perioada aceea frământată cu fântâni astupate, cu fântâni recuperate, cu fântâni noi din care țâșnește apa și cu multă binecuvântare materială, filistenii îi spun lui Isaac să se mute și să plece din cetatea lor, din teritoriul lor, și atunci Isaac sigur că și-a familia și se duce la Berșeba, Deci evenimentele acestea din capitolul 27 au loc la Berșeba. Berșeba este în partea de sud a lui Israel, Israelul de astăzi, aproape de intrarea în Egipt. Vorbesc de Israelul de astăzi, așa cum este împărțită țara în epoca modernă. Și acolo Isaac înalță un altar, așa cum făcea pe vremea lui și tatăl său Avraam, avea obiceiul să înalțe altare, să se roage, și sapă o fântână și vin slujitorii să-l anunțe că fântâna aceasta a adus rezultate foarte bune și este o fântână care dă multă apă. Și tocmai era în vizită la el Abimelec și cu slujitorul lui și cu prietenul lui și făceau un jurământ cu Isaac și ziceau: chiar dacă ai plecat de la noi, vrem să facem un jurământ, vedem că Dumnezeu te-a binecuvântat, vedem că Dumnezeu ți-a dat multe, multe binecuvântări și o să crești și o să devii puternic și nu vrem să fim în conflict. Am avut noi conflictele noastre, dar să trecem peste toate, să facem un legământ de pace, un jurământ de pace. Și atunci au venit și i-au spus lui Isaac: fântâna pe care o săpăm este o fântână bună și a dat apă. Așa că i-au pus numele acestei fântâni Sheba, adică jurământ, și locul s-a numit Berșeba. Aici se întâmplă evenimentele din familia lui Isaac, despre care am citit. Și o să vedem ce periculos este când această dragoste preferențială își face loc în familie. Pentru că dragostea preferențială este o dragoste oarbă și este o dragoste fără discernământ. Adică nu are puterea să facă o judecată dreaptă și o judecată corectă în dreptul copiilor. Dacă părinții, unul ține cu unul din copiii, celălalt iubește mai mult un alt copil, atunci tensiunile în această familie sunt de așteptat și nu este decât o chestiune de timp când apar ele. Dar știm ce s-a întâmplat înainte în această familie, când Esau și-a vândut dreptul de întâi născut. Pierderea dreptului de întâi născut în cazul lui Esau aducea după sine urmări foarte grave. Ce însemna de fapt acest drept de întâi născut? Însemna ca la moartea tatălui, acest prim născut din familie să preia toate responsabilitățile de familie. El devine capul familiei. Plus, el primește dublu binecuvântare materială. Tatăl îi dă celui din tâi, primului născut, dublu cât dă la ceilalți. În cazul ăsta doar unul mai era, deci Iacov. Și interesant este că, știind că și-a vândut dreptul de întâi născut și a pierdut acest drept, Esau totuși dorește binecuvântarea. Putea să-i spună: tată, știu că vrei să mă binecuvântezi, știu că mă consider ca întâiul născut, dar eu am avut un moment în viață când mi s-a părut că acest drept n-are nicio valoare. De altfel, înainte de moarte, asta era în tradiția poporului evreu, înainte de moarte, părintele chema și prin binecuvântarea care o dădea, consfințea sau pecetluia acest drept de întâi născut pentru cel mai mare din familie. Asta este cazul din familia lui Isaac și Rebecca. Ce se întâmplă aici? Din păcate, toți patru, o să fac o afirmație destul de complicată și de discutabilă, dar asta este, toți patru nu acționează corect. Nici tata, nici mama, nici primul născut, nici al doilea, de fapt erau câteva minute, sau știu eu, între ei, că de altfel, cum spune că a fost la naștere? Cel mai mic, adică Iacov, îl ținea de călcâi. Deci, cât a fost distanța de naștere? Aproape că n-a fost. Poate câteva minute sau știu eu cât o fi fost. Dar unul era mai mare și celălalt era mai mic. Esau era mai mare și Iacov era mai mic. Părinții și copiii acționează greșit. Toți patru acționează greșit. Și ne uităm la fiecare în parte. La Esau ne uităm, sigur că da, prima dată. Ce spune textul despre Esau? Deja Esau, aici la Berșeba, trecuseră anii și Esau avea 40 de ani. Și Esau și Iacov erau gemeni. Deci erau la o vârstă de 40 de ani. La vârsta aceasta, textul ne spune în capitolul 26 că Esau s-a gândit să se căsătorească. Și s-a căsătorit cu fete din altă cultură, din altă credință, din altă familie, fete care n-aveau nimic cu credința lor și cu felul în care cunoșteau ei pe Dumnezeu, erau fete cananite și ne spune că e vorba de Iudita și de Basmat din familia hetiților. Și asta a adus foarte multă întristare lui Isaac și lui Rebeca. Deci la 40 de ani, Esau se căsătorește și prin cele două decizii care le face, prin cele două căsătorii care le face cu fete cananite, cu fete hetite, aduce multă, multă întristare părinților. Acum aflăm puțin mai încolo că și după ce va pleca Iacov în Haran, după conflictul acesta foarte mare cu binecuvântarea, o să vedem, Iacov fuge și ce credeți că face Esau? Mai face o boacănă, cum să zicem noi românește, mai face o ispravă și își mai ia o nevastă, Mahalat o cheamă, și aceasta este fiica lui Ismael, sau Ismael, fiul lui Avram. Și această căsătorie, sigur că produce foarte multă durere părinților. Ce se întâmplă atunci când un copil nu te ascultă? Îl chem deoparte sau faci o întâlnire de familie, nu? Și îi administrezi cel puțin o mustrare, dacă nu mai mult. Altă pedeapsă sau știu eu, altă măsură de disciplină, cum consideri. Ce este ciudat și total neașteptat aici este că Isaac, în loc să-l cheme pe Esau și să-l mustre, se spune de ce ai făcut această mare durere mamei tale și mie și nouă și ai făcut aceste căsătorii cu fetele cananiților și ne-ai supărat foarte tare și nu te-ai îndreptat spre familia noastră și nu te-ai îndreptat spre oamenii de credința noastră și știi că noi avem un Dumnezeu care ne conduce viața și care ne decide destinul și îl cunoaștem pe Dumnezeu altfel decât păgânii, decât neamurile și te-ai dus la neamuri, ți-ai luat neveste de acolo. În loc să-l cheme pe Esau să-l mustre, îl cheamă pe Esau să-l binecuvânteze. Mai mult, e foarte grav ce se întâmplă, suntem aproape siguri, nu avem niciun motiv să nu înțelegem faptul că Isaac știa ce profeție a avut Rebeca despre cei doi. Isaac s-a implicat în rugăciune pentru ca Rebeca să rămână însărcinată. 20 de ani n-a putut să aibă copii. Isaac s-a rugat Domnului ca să le dea copii. Sunt mai mult ca sigur și n-avem niciun motiv de îndoială că atunci când Rebeca s-a rugat și ea și s-a dus înaintea Domnului să spună, Doamne, ce-i cu sarcina asta, că e o sarcină specială și Domnul i-a vorbit, mai mult ca sigur că Isaac, soțul ei, știa această profeție. Ce a zis Dumnezeu în profeție? În pântecele tău sunt două neamuri. La nașterea lor se vor despărți. Da? Deci încă de la naștere vor lua drumuri diferite. Cel mai mare va sluji pe cel mai mic. Isaac știa lucrul ăsta și totuși îl cheamă să-l binecuvânteze ca întâi născut. Și Isaac este în probleme din punctul acesta de vedere. Esau, pentru că despre el vorbim, Esau merge pentru confirmarea dreptului de întâi născut înainte de moarte, înainte de moartea tatălui său, și știe bine că și-a vândut acest drept. Nu i-a fost furat, nu i-a fost luat cu sila și l-a dat el, pentru că nu i-a păsat. A zis, nu mă interesează. Mă interesează blidul de linte din fața mea. Dă-mi mâncarea pe care ți-am cerut-o, poți să ai dreptul de întâi născut. La ce îmi folosește? L-a disprețuit acest drept. Dar acum binecuvântarea o vroia. Foarte mulți creștini sunt în acest mod de gândire. Nu interesează prea mult ce spune Dumnezeu și să umble sub călăuzirea lui Dumnezeu, dar binecuvântarea o vor. Binecuvântarea toți o dorim și toți vrem ca Domnul să ne binecuvânteze. Da? Deci aici este problema lui Esau. Esau face aceste căsătorii foarte în afara voii lui Dumnezeu și în afara cuvântului lui Dumnezeu și aduce multă întristare părinților, familiei. Știe că și-a vândut dreptul de întâi născut și cu toate acestea merge la binecuvântare. Înainte de a muri, binecuvântarea aceasta însemna să pecetluiască pentru totdeauna dreptul de întâi născut și responsabilitatea care vine odată cu el. Sigur că sunt privilegii, sigur că avea binecuvântare dublă sau primea din avere dublu, da, față de fratele său, dar Esau nu s-a gândit în felul acesta și a zis, dacă tata mă cheamă să mă binecuvânteze, mă duc să mă binecuvânteze, am nevoie, vreau binecuvântarea. Nu e nicio problemă să primesc binecuvântarea. Isaac, pe de altă parte, da? Acum venim la Isaac și la inițiativa lui Isaac, se pare că mai trecuseră de la căsătoria lui Esau, mai trecuseră câțiva ani, nu s-au întâmplat lucrurile imediat, una după alta, mai trecuseră ceva ani, deci Isaac se pare că avea 100 plus, unii sunt de părere chiar că 130 de ani. Avea un moment când credea că gata, am să mor. Nu mai vedea, slăbise, era în pat, simțea că se apropie plecarea. Avea să mai trăiască, pentru că textul din Genesa spune că Isaac a trăit 180 de ani. 180 de ani. Deci cel puțin 40-50 de ani încă mai urma să trăiască și nu s-a întâmplat așa cum a zis el. Vino să te binecuvântez înainte de moarte. Dar se pare că Isaac avea această slăbiciune pentru Esau, pentru fiul său. Nu i-a păsat ce spunea profeția, nu știu dacă știa de episodul cu faptul că Esau și-a vândut dreptul de întâi născut, dar în loc să-l cheme să-l mustre, îl cheamă să-l binecuvânteze. Îl cheamă să-l binecuvânteze. Mai vedem ceva foarte trist. Deci în seara asta, în tabloul de familie al lui Isaac și Rebeca, din păcate, nu o să reușim să vedem aproape nimic pozitiv, ci numai o greșeală care aduce după sine altă greșeală și altă greșeală și altă greșeală. Ce mai observăm? Cum să nu facem și cum să nu fim? Mai observăm că între Rebeca și Isaac nu este o comunicare foarte strânsă și foarte sinceră, foarte deschisă. Mai observăm că nivelul de încredere nu este cel care ar trebui să fie între soț și soție, în familie. Știți că în familie trebuie să fie această onestitate și această încredere în orice familie. Ca o relație să fie de succes și să aibă binecuvântare și să fie sub călăuzirea Domnului, trebuie să fie bazată pe încredere și pe onestitate. În premarital counseling le spun mereu tinerilor cât este de esențial, de fundamental, de important ca să nu aibă secrete unul față de altul. Să fie extrem de sinceri, chiar vulnerabili unul cu celălalt și să nu le fie frică să-și deschidă inima total și să n-ascundă nimic de unul de celălalt. Soțul de soție și soția de soț. Ori aici, prin această dragoste preferențială a lui Isaac pentru Esau, a lui Rebeca pentru Iacov, observăm că între soț și soție, între Isaac și Rebeca, relațiile sunt ciudate, ca să nu spunem mai mult, ciudate. Rebeca trage cu urechea și aude discuția, da? Sunt aproape sigur că Isaac știa profeția. Sunt aproape sigur că Isaac știa cuvântul Domnului cu privire la Esau și cu privire la Iacov. Și nu trebuiau decât să lase pe Dumnezeu să-și facă lucrarea cum a decis El. Dacă asta este decizia Lui și dacă ăsta este planul lui Dumnezeu, lasă-L pe Dumnezeu, nu cerca să-L ajuți tu pe Dumnezeu sau să te folosești de mijloace necurate, crezând că de fapt îl ajuți pe Dumnezeu. Dar, cum spuneam, între Isaac și Rebeca nu prea exista la momentul acela încredere și nu prea exista nici comunicare. Pentru că ei trebuiau să vorbească împreună, trebuiau să se sfătuiască împreună, trebuiau să ia decizii împreună și să comunice cu privire la copiilor și la rostul și la viitorul copiilor lor. Psalmul 51, versetul 6, David în Psalmul Pocăinței spune așa: Tu ceri ca adevărul să locuiască în adâncul inimii. Este foarte important, dragii mei, ca între soț și soție să existe adevărul și numai adevărul. Cu riscul că te gândești că îl rănești pe celălalt sau că poate ceea ce o să-i spui o să-l doară, e mai bine să-i spui adevărul care doare pe moment decât să-i spui o minciună cu care crezi că ai salvat o situație. N-ai salvat nimic. Acolo lucrurile iau o altă direcție și mai devreme sau mai târziu consecințele nu întârzie să apară. Asta este în cazul lui Isaac. Deci Isaac, în loc să-l cheme la mustrare, îl cheamă la binecuvântare. Rebeca nu are nicio discuție cu soțul ei, nicio comunicare cu soțul ei, în schimb, trage cu urechea și află despre inițiativa lui Isaac cu Esau. Și Rebeca se decide și face un plan. Acum vorbim de Rebeca, deci am vorbit de Esau, am vorbit de Isaac, acum vorbim de Rebeca. Rebeca trage cu urechea, aude conversația și se decide să facă un plan extrem de periculos, extrem de periculos, prin care să-l înșele pe soțul ei. Este un proverb care vine din Evul Mediu, cei mai mulți îl atribuie unui italian pe nume Machiavelli și care proverb care spune sau dicton care spune: scopul scuză mijloacele. Adică scopul tău este să-L ajuți pe Dumnezeu și să se împlinească ce a spus Dumnezeu, dar mijloacele de care te folosești nu sunt curate. Sunt murdare, e minciună, e înșelătorie, e furt, E foarte grav tot ce se întâmplă. Dar în mintea lui Rebeca este scopul, scuză mișloacele și dacă Isaac nu ține minte sau a uitat sau nu respectă cuvântul Domnului, dacă Isaac vrea din adins să-l binecuvânteze, Rebeca zice, planul meu va da peste cap planurile lui Isaac. Și atunci îl ia pe Iacov și pun la cale împreună, Iacov devine complice. Dar e un complice din ăsta extrem de inconfortabil și neliniștit. Și mereu îi spune, mamă, da, o să mă prindă cu minciuna, mamă, mă prinde cu minciuna, o să, cine ești? Trebuie să-i spun, sunt Esau, nu, minciună. Vino mai aproape, o să mă atingă, o să vadă că eu nu sunt ca fratele meu. Maică-sa spune, lasă că mă ocup și de asta. Mamă, dar totuși e foarte periculos, poate că mă prinde și în loc să mă aleg cu o binecuvântare, mă aleg cu blestemul. Și ce zice Rebeca? Blestemul ăsta, fiule, să cadă peste mine. Știți că Rebeca nu și-a dat seama ce spune. Nu și-a dat seama ce spune. O să vedeți deja niște consecințe ale faptelor ei și ale inițiativei ei. Da? Și e foarte trist. Dar Rebeca face tot aranjamentul acesta, toată mașinațiunea aceasta, toată înșelătoria aceasta și zice, nu mai trebuie vânat. Doi iezi din turmă, eu știu să-i gătesc, eu știu ce-i place, am să gătesc exact, te îmbrac în hainele bune a lui Esau, care sunt acasă, nu știu cum de erau acasă, pentru că Esau acum avea familie, avea neveste, cum își ține hainele dincoace în cortul lui Rebeca sau în cortul lui Isaac, dar îi dă hainele bune a lui Esau și îl învață. Până la punctul foarte critic, nu-i așa? Există un punct extrem de critic când zice, apropie-te și sărută-mă. Ce este trist, ce este poate cel mai trist lucru, pentru că subiectul nostru este patriarhul Iacov. Iacov care înseamnă, pe lângă altele, și înșelătorul. Și Esau când se lamentează, când plânge, când zice, da, zice, păi chiar nu degeaba îl cheamă Iacov, înșelător, uite, a doua oară m-a înșelat. Atenție, nu l-a înșelat a doua oară, l-a înșelat prima dată. Pentru că prima dată nu i-a furat dreptul de întâi născut, l-a dat el, l-a vândut el, l-a disprețuit și l-a vândut. Acum, într-adevăr, i-a furat binecuvântarea. Prin acest aranjament al mamei sale, al lui Rebeca. Și ce este poate cel mai trist în povestea asta, în seara asta, în tabloul din seara asta, este că de ce se temea Iacov cel mai tare? Se temea să nu fie prins. N-a avut un proces de conștiință. Mamă, nu e ok să mint. Nu e ok să spun că se sau, că nu se sau mamă. Nu e ok să mă îmbrac cu hainele lui. Nu cred că îi place lui Dumnezeu. Nu cred că e voia lui Dumnezeu. Nu cred că așa binecuvântează Dumnezeu. Nu cred că pe calea asta noi trebuie să-L ajutăm pe Dumnezeu ca să mă binecuvânteze. Că o fi zis Dumnezeu că m-a ales, că m-a pus deoparte, că vrea să mă binecuvânteze. Dar nu ne folosim de toate mișloacele acestea necurate. Mamă! N-a zis. În schimb a zis, mamă, ce fac dacă mă prinde? Ce fac dacă mă prinde? Frica lui a fost asta. Frica lui a fost asta. Cum este și frica multora care trăiesc în păcat. Nu-i mustră conștiința că trăiesc în păcat și că supără pe Dumnezeu cu păcatul lor ascuns. Trăiesc cu frica de a nu fi prinși. Când sunt prinși, sigur că atunci se pocăiesc de voie, de nevoie, plâng, le pare rău, regretă, da? Nu-i așa că e o mare diferență. În cazul lui Iacov e o complicitate. Iacov este de acord să joace rolul lui Esau. Iacov este de acord cu minciuna, cu hainele, cu sărutul, cu toate. Singura lui frică, singura lui îngrijorare este că s-ar putea să fie prins. Și în loc de binecuvântare, să primească un blestem. Dar acest joc de scenă, acest moment extrem de tensionat, cum te cheamă? Mă cheamă Esau, apropie-te să te ating, să mă conving. Zice, vocea e a lui Iacov, hainele sunt a lui Esau. Isaac nu vedea, își pierduse vederea, dar nu era prost. Nu era lipsit de logică și de discernământ minim necesar ca să-și dea seama. Și a zis, vocea e a lui Iacov, eu sunt, tată, eu sunt Esau, fiul tău, binecuvântează-mă, sărută-mă! Și l-a sărutat. Da. Atunci, versetul 33, n-am citit până acolo, dar știm textul sau îl putem citi, tot capitolul, versetul 33 spune că pe Isaac l-a cuprins groaza, când și-a dat seama ce-a făcut. Abia plecase Iacov, că a venit Esau. A pregătit și el mâncarea. Tată, scoală-te, ți-am adus mâncarea. Tată, binecuvântează-mă. Și Isaac zice, da, ăla dinainte cine a fost? Păi, și atunci realizează amândoi. Realizează amândoi, de fapt, ce scenă și ce capcană i-a întins Rebeca, împreună cu Iacov, sigur. Și spune textul că pe Isaac l-a cuprins groaza, dar spune un cuvânt foarte interesant. Știți ce spune? L-am binecuvântat pe Iacov și Iacov rămâne binecuvântat. Dar să vedeți că binecuvântarea lui Iacov nu vine din averea lui Isaac, pentru că Iacov trebuie să fugă, pleacă pentru vreo 20 de ani, Dumnezeu într-adevăr îl va binecuvânta, dar nu din averea lui Isaac. Mă înțelegeți? Averea lui Isaac rămâne toată pe mâna lui Esau. Dar e o mare tragedie acolo. Și versetul 38 spune că Esau se apucă de plâns. Scoate țipăte și plânge, tată, nu mai ai nicio binecuvântare, binecuvântează-mă și pe mine. Și într-adevăr că Isaac îl binecuvântează și pe el. Sigur că îi spune în această binecuvântare că va fi robul fratelui său. Și că el va trebui să ducă o viață grea și că va trebui să fie un războinic și un luptător. Da? Și multe, multe alte lucruri care derivă din această tensiune care are loc între cele două neamuri. Până în ziua de astăzi. Până în ziua de astăzi. Și versetul 41 ne spune că deja Esau în mintea lui, în inima lui, face și el un plan și zice, vor trece zilele de bocet, adică tata va muri, acum simte că e pe moarte, vor trece acele zile de bocet și apoi am să-l omor pe Iacov. Deci vă dați seama ce grav este, ce grav este. Diavolul îi strecoară în suflet gândul crimei, gândul răzbunării, ura și toată sămânța aceasta a celui rău. Dacă ni se pare că pe de o parte Rebeca și Iacov și-au atins scopul, sau și-au atins ținta, totuși trebuie să ne dăm seama că binecuvântarea lui Iacov nu vine din averea lui Isaac și din tot ce poate el să primească de la tatăl său. Da? Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu pentru Iacov va fi în altă parte. Va pleca și 20 de ani va sta în Haran, 20 de ani. Mai este un lucru foarte interesant. El pleacă la Laban, pleacă la fratele mamei sale, la unchiul său, la Laban, în Haran. Și vreau să fiți foarte atenți, sigur că în textul lui Cornilescu nu apare foarte clar, dar cred că o să puteți spune, dacă puteți spune frate Călin sau Daniel, dacă puteți spune textul, acolo spune că 43-44, sfatul lui Rebeca. Acum, fiule, ascultă sfatul meu, scoală-te, fugi la fratele meu Laban în Haran și rămâi la el câteva vreme până se va potoli mânia fratelui tău, până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce ai făcut. Atunci voi trimite să te cheme. Pentru ce să fiu lipsită de voi amândoi într-o zi? Uitați-vă, can you go 44, please? The New King James, nu știu ce versiune este aceasta, dar The New King James spune pentru câteva zile. Cornilescu spune pentru câteva vreme. Deci toată gândirea lui Rebeca este merge mai departe cu planul nostru, fugi la frate meu, stai acolo ascuns, o să-i treacă mânia lui Esau și te chem să vii înapoi când îmi dau seama că Esau s-a potolit, s-a calmat și a trecut supărarea, a trecut gândul de răzbunare. Se pare însă că, și aici vine partea tristă, se pare însă că Rebeca nu-l va mai vedea niciodată pe Iacov. Că va muri și nu va reuși să-l vadă pe fiul pe care l-a iubit așa de mult. În mintea ei era câteva zile, o vreme, for a while. New King James Version spune a few days, for a few days. Go away to my brother for a few days. Stay in hiding for a few days. Da? Și când a zis ea, într-un anume fel, fiule, blestemul acesta să cadă asupra mea, toată mașinațiunea care a făcut-o, toate aranjamentele care le-a făcut, toate mijloacele acelea, murdare, urâte, minciună, înșelare, furt, total distrust pentru soțul ei și pentru celălalt fiu al ei, Rebeca n-avea să-l mai vadă pe iubitul ei, Iacov, pe iubitul ei, fiu Iacov. Binecuvântarea Iacov avea să învețe, avea să descopere în timp, pentru că și la Laban, știți, lanțul acesta a înșelărilor continuă. Dacă tu ai înșelat pe cineva, să nu te superi dacă și ție ți se îngăduie să ți se facă la fel și vin alții și te înșală pe tine. Da? Acest lanț al înșelărilor continuă cumva în Haran, în cei peste 20 de ani pe care Iacov îi trăiește acolo. Da? Dar binecuvântarea lui Dumnezeu vine prin har. Vine prin har, nu vine prin înșelare. Nu vine prin aranjamente, nu vine prin și de tlicuri, prin, știu eu, shortcuts sau alte... În lupta cu îngerul vom avea o întreagă seară pentru acel tablou, lupta cu îngerul. Iacov va descoperi că Dumnezeu nu-l binecuvântează până când nu spune din nou cum te cheamă. Știți că, de fapt, overarching theme, tema care traversează tot studiul nostru, este drumul de la Iacov la Israel, transformarea care are loc în viața lui. Așa cum duminică ni se spunea la predică, și la predica în engleză, și la predica în limba română, că viața cu Dumnezeu este o viață de răscumpărare, un redemption story, o poveste de salvare, de răscumpărare, de schimbare, cum Dumnezeu te ia și te transformă. Durează ani de zile, durează foarte mulți ani uneori. Depinde de materialul din care ești făcut. Olarul nu se lasă până faci un vas cum vrea el. Te mai pune pe roată încă o dată și încă o dată și încă o dată și n-ai învățat lecția și îți repetă lecția și îți repetă anul. Rămâi nu numai corigent, rămâi repetent, dar Dumnezeu nu renunță la tine și repeți, repeți până când înveți. Înveți că binecuvântarea vine prin har, binecuvântarea vine prin credință, binecuvântarea vine prin ascultarea de Dumnezeu, binecuvântarea vine de la Dumnezeu și nu prin înșelătorie, și nu prin șmecherii, și nu prin alte aranjamente. Da? Numai că asta sigur că mai durează. Și la lupta cu îngerul, noaptea aceea, Iacov este întrebat: cum te cheamă? Care este numele tău? Nu mai spune, sunt Esau. Sunt cel care vrea doar binecuvântarea. Aici e problema cu cei mai mulți din noi. Vrem binecuvântarea. Nu ascultăm. Nu-L urmăm pe Domnul. Vrem doar binecuvântarea. Luca 15, cel mai tânăr s-a dus: Tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Și-a luat averea și-a plecat. I-a întors spatele tatălui, nu i-a mai păsat de nimic, s-a dus. Da? Dar și aceea este un redemption story, pentru că își vine în fire, pentru că zice, mă voi scula și mă voi duce și voi spune tatălui meu așa: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu o să mai zic dă-mi, o să zic altfel. Cum? Fă-mă! O să zic fă-mă! Nu sunt vrednic să fiu copilul tău, fă-mă ca pe o slugă, ca pe un argat, dar fă-mă tu. Și tata a zis, dragul tati, am planuri cu privire la tine mai mari decât mintea ta, decât imaginația ta. Eu n-am nevoie de argați, n-am nevoie de slugi, n-am nevoie de robi, am nevoie de fii. Aduceți inelul, aduceți haina, aduceți încălțămintea, tăiați vițelul, pregătiți sărbătoarea, că a fost mort și a înviat. A fost pierdut și a fost găsit. This is a redemption story. Și Iacov vine înapoi din Haran după 20 de ani și Dumnezeu îi spune, îi dă lovitura aceea în încheietură, rămâne șchiop, da? Șchiop rămâne. Cu toate acestea primește un nou nume, o nouă identitate și o nouă gândire când se întâlnește cu fratele lui, cade cu fața la pământ. Nu anticipez, pentru că acele episoade vor fi extrem de tensionate și de frumoase în felul lor, de fascinante, de pline de dramatism, de tot ce e acolo, se aruncă cu fața la pământ și zice, îi spune fratelui lui, atenție, pe care l-a înșelat, la care i-a furat binecuvântarea. Da? Și care și-a vândut dreptul de întâi născut. Îi spune, zice, când mă uit la fața ta, mă uit la tine ca la fața lui Dumnezeu. Caut la fața ta așa cum caut la fața lui Dumnezeu. Ăsta e acum Iacov și tot cade cu fața la pământ și tot se închină și trimite averi și daruri înainte. și se pune în față la toți, dacă cumva Esau vrea să se răzbune, să nu lovească în copii, să nu lovească în soții, să nu lovească în familie, să lovească în mine. Și se smerește, se smerește și se smerește și nu știe cum să intre în favoarea fratelui său. Și Esau își revarsă și el harul și iertarea și spune: ține, frate, ce al tău. Și l-a sărutat și l-a îmbrățișat. Și s-au dus, atenție, amândoi, mai sunt încă multe, multe evenimente despre care vom vorbi la timpul potrivit, e vorba de acea dramă foarte mare din familia lui Iacov, drama lui Dina de la Sihem. Acolo e o problemă serioasă, iarăși de familie. Și mult mai târziu îi vom găsi pe amândoi acasă, la tatăl lor, la Isaac, pe care îl găsesc în viață. Isaac trăiește 180 de ani, da? De la timpul ăla când zicea: nu știu când am să mor, mă simt slab, nu mai văd, am îmbătrânit, simt că mi se apropie ziua. Ziua era cam 40 de ani ahead, dacă nu mai mult. Da? Atâta hotărăște Dumnezeu. Și ei ajung și își înmormântează tata, amândoi. La fel cum Isaac și Ismael, amândoi îl înmormântează pe Avram. Da? Astea sunt pagini pentru lecțiile care vin. Ce vrem să învățăm în seara aceasta este ca în familiile noastre să nu fie părtinire. Să nu iubim copiii noștri cu părtinire. Apoi, al doilea lucru, în familiile noastre, între soț și soție, să fie comunicare, să fie transparență, să fie sinceritate, să nu umblăm cu ascunsuri și să nu facem ceva în spatele soțului sau a soției. Mai mult decât orice, să respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a zis că l-a ales pe Iacov, lasă-l pe Dumnezeu, că știe El ce să facă. Și știe El cum să-l schimbe, și știe El cum să-l transforme, și știe El cum să-l binecuvânteze pe Iacov. Lasă-l pe Dumnezeu să facă asta. Tu încrede-te în cuvântul lui Dumnezeu și așteaptă cu încredere și umblă pe calea lui Dumnezeu, pe calea pe care trebuie să umbli. Pentru că așa cum spuneam joia trecută despre suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea noastră, și în cazul acesta, voia supremă a lui Dumnezeu se împlinește totdeauna. Atenție, voia suverană, voia supremă a lui Dumnezeu, voia suverană a lui Dumnezeu se împlinește întotdeauna. Indiferent ce încearcă cineva să schimbe, să oprească, să blocheze, voia morală a lui Dumnezeu nu se împlinește totdeauna. Pentru că oamenii nu aleg să fie cuminți, să fie ascultători, să fie corecți, să fie cinstiți, să aibă răbdare. Oamenii încearcă pe calea lor. Și atunci, pe calea lor, dau numai de necaz și numai de probleme și numai și drumul care puteai să-l faci în 2 luni, hai să zicem, sau în 2 săptămâni, ajuns să-l faci în 40 de ani. Din cauza îndărădniciei, din cauza nemulțumirii, din cauza cârtelilor, din cauza comentariilor, din cauza judecăților greșite, din cauza nemulțumirii. Da? Și Dumnezeu zice: da, planul meu de a te duce în Canaan se va împlini. Dar pentru că alegi tot neascultare, tot comentarii, tot răzvrătire, 40 de ani va dura drumul acesta. Și de fapt prima generație nici măcar nu intră. Intră numai copiii voștri. Vedeți? Voia suverană a lui Dumnezeu se împlinește întotdeauna. V-am dat exemplu data trecută, Iosif a zis, Geneza 50, voi ați vrut să-mi faceți rău. Ați vrut să-mi faceți rău și mi-ați făcut rău. Dumnezeu, în voia Lui suverană, A luat chiar și deciziile voastre rele și felul în care voi la un moment dat ați acționat și în suveranitatea Lui și în felul cum conduce El istoria, toate acestea voi ați plătit pentru ele și plătiți pentru ele, dar Dumnezeu și-a dus planul până la capăt, ca să salveze, să scape un mare norod, așa cum vedeți astăzi. Parafrazez textul din Genesa 50, cuvântul lui Iosif către frații lui. Da? Și poate lecția cea mai importantă și cea mai profundă este să nu fim din aceia care vrem numai binecuvântări. Ne trăim viața, facem deciziile noastre, umblăm pe drumurile noastre, umblăm pe căile noastre, umblăm după pofta inimii noastre, umblăm de capul nostru, supărăm pe părinți, supărăm biserica, supărăm pe Domnul, dar nu ne pasă. Când e vorba de binecuvântări, suntem prezenți, ne băgăm capul, făm ungerea, că poate că ungerea aia mă rezolvă. Puneți mâinile! Nu contează cum am umblat eu ieri și ce am făcut și la ce m-am uitat și ce am spus și ce minciuni și ce înșelătorii am făcut în săptămâna aia. Vin duminica la binecuvântare. Ori planul lui Dumnezeu este altul. Planul lui Dumnezeu cu fiecare din noi este să ne transforme, să ne schimbe, să ia Hristos chip în noi. S-a uitat la Simon, fiul lui Chifa, la Simon, pescarul. S-a uitat Hristos la el. Știți ce i-a spus? Te voi face pescar de oameni. Dar durează asta. Doamne, dacă ăștia toți s-ar lepăda de tine, eu merg cu tine până la moarte. Simon, noaptea asta te vei lepăda de mine. Eu niciodată. Uite, ca să știi, îți dau un semn. Va cânta cocoșul. Doamne, Simon, Satana v-a cerut să vă cearnă și i-am permis să vă cearnă. Nu i-am permis să se atingă de sufletul vostru, ca în cazul Iov, dar i-am permis să vă cearnă. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, tu să ai grijă să întărești pe frații. Pentru că altfel vorbești ca unul care vii cu smerenie, vii cu pocăință, vii cu inima zdrobită și zici, nu am aroganță, nu am pretenții, nu mă fac mai mare decât voi. Da, ăsta este Petru, tu ești Petru, adică o piatră stabilă, o piatră de neclintit, o piatră care trebuie să rămână pentru Biserica lui Hristos un apostol destoinic. Nu ce spun romano-catolicii, nici vorbă, nu este, textul nu zice așa ceva. Piatra aceea este Petra. În cazul lui e Petros. Petros e un bolovan, e o piatră. Dar Petra e stâncă. Revelația pe care a avut-o el, pe această revelație. Cine zice lumea că sunt? Cine ziceți voi? Și atunci Simon, prin Duhul Sfânt, zice, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Na, Hristos zice, pe această petra, pe această revelație, pe această descoperire, zideți biserica, nu pe un om. Nu, biserica nu se zidește pe un om. Să fie el Petru, să fie el Pavel, să fie cine ar fi. Temelia și piatra din capul unghiului care ține toată clădirea se numește Iisus Hristos. Și nu e pusă o altă temelie. Dar pietre vii în această clădire suntem fiecare din noi. Și Dumnezeu ne cioplește, ne șlefuiește, ne prelucrează, ne transformă și nu merge numai din când în când la binecuvântare, ci merge să înțelegi procesul de transformare. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm în fața Domnului și ne rugăm ca în familiile noastre să fie pace, să fie unitate, să fie transparență, onestitate, să fie comunicare frumoasă, cinstită, să n-ascundem nimic unul de altul, ci și soțul și soția să țină cont de ce a spus Dumnezeu. Și Isaac și Rebeca să respecte ce a spus Dumnezeu și să aibă încredere că Dumnezeu ce a spus va face. Nu trebuie noi să-L ajutăm pe Dumnezeu prin mijloace murdare, că Dumnezeu nu lucrează prin mijloace murdare. Avea să plătească Iacov din greu pentru înșelătoriile acestea, pentru minciunile acestea. Avea să plătească din greu. Aduceți-vă aminte prin câte a trecut la Laban, cum a fost înșelat la rândul lui și el. Dar a trecut prin toate și s-a întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a schimbat numele și a făcut din el un popor mare. Așa vrea Dumnezeu să facă și cu noi. Așa vrea Dumnezeu să facă și cu tine și cu mine, dacă ne lăsăm în mâna Lui și dacă ne încredem în mâna Lui. Și dacă înțelegem că povestea mântuirii este o poveste de transformare. It's a redemption story. O poveste a răscumpărării noastre. Cum Hristos ne-a mântuit, ne-a răscumpărat și acum ne transformă. Ne transformă până când ia chip Hristos în noi. Până când caracterul Lui se vede în noi. Până când roada Duhului se vede în noi. Până când natura Lui Hristos se vede în noi. Și Dumnezeu nu renunță. Și durează ani de zile. Ani de zile. Până închidem ochii. Dumnezeu tot lucrează la materialul ăsta. Deci ceea ce bine este să ne punem în mâna Lui și să ne încredem în cuvântul Lui și să-L ascultăm pe El și ascultându-L pe El împlinim și voia morală a Lui Dumnezeu. Nu numai voia suverană a Lui Dumnezeu, ci și cea morală. Ascultând, stând cu încredere sub protecția Lui, sub călăuzirea Lui și lăsându-L pe Dumnezeu să-și împlinească toate promisiunile Lui cu privire la noi. Haideți să ne rugăm.